Ještě jednou vás vítám na přednášce 0. stupně Univerzity bytí, duchovní univerzity a začínáme. Tak, odpovím na otázky, které jste připravili a s tím, že přednáška neslouží k nějaké vaší manipulaci, ale ty odpovědi jsou pouze předloženou odpovědí. Tak, zdravotní dotaz. Nedávno jste se zmínil, jak je nebezpečné, když očekáváte anděly a oni místo nich přijdou čerti. Zároveň jste dodal, že ale i ty čerty budeme muset pochopit. Myslím, že jsem podobnou situaci zažil a můžu potvrdit pravdivost tohoto tvrzení. Avšak, jak v takovém případě postupovat správně a tuto situaci řešit, neboť se domnívám, že jsem ji nejlépe nezvládl. Jinými otázky říkám si, zda otázka nezní náhodou tedy, jak orat s čertem. Na to máme traktory. A jak víme, toto se traduje o některých svatých, co by jejich kompetencí, ať nechodíme daleko, svatý Prokop, Sázava. Co podle vás tento poměr znamená? Jakou má příměr? Jakou má symboliku? Čím se projevuje v praxi? Kdykoliv se stane něco podobného, tak je to vlastně zkouška. Ona vás, ta zkouška, pokouší vlastně dostat do roviny negativní a i když třeba je proti vám veden nějaký útok, tak si vždycky musíte uvědomovat, že na té druhé straně je člověk, že musí mít vaši lásku, ale zároveň, že jistě se musíte bránit, když to jinak nepůjde a to je velmi složitá situace, protože asi nikdo z vás nechce zažívat souboj s někým nebo boj a nechce jej rozšiřovat. Je to zbytečné, protože všichni nakonec jsme pod tím nejvyšším soudcem, který všecko srovná a to do důsledku vlastně nikdy až ta naše snaha je komická tím, že se snažíme něco vyrovnat jakoby za sebe, protože se nevědomně, to zdůrazňuji, nevědomně cítíme postavení trochu ještě výše, než je osud a Bůh a tak dále. Takže v těchto chvílích je tu vždycky dvojná věc. Vy si nesmíte nechat vzít vztah ke komukoliv. Nesmíte se nechat dotlačit na rovinu toho stejného, řekněme, v té chvíli třeba, co je konáno. A musíte si zachovat v srdci to pochopení a lásku, pokud to jde. A ono to jde skoro vždycky. To je ta zkouška. No a na druhé straně potom vedle pochopení a chápání a lásky je to taky jistá pevnost, protože jen proto, když tady píšete o tom čertovi, takže vnímáte tu bytost jako každou jinou, tak jen proto, že chápete, nemůžete dovolit, aby se naplnil třeba některý její úmysl. A tak je to vlastně neustálá balance, která už by vás mohla pohltit a zároveň už by vás nepohltila. Čili nesmíte přistoupit na stejnou hru, ať je to kdokoliv a kdykoliv. Takže co se dá dělat? Můžete se bránit, to můžete, ale nikdy nesmíte myslet tu obranu ve zlu proti tomu, před čím se bráníte. Protože kdybyste tohle udělali, tak jste naroveň toho, řekněme, útočníka. Zkušenost mě naučila, že pravděpodobně Zezulka, jako vždycky samozřejmě velký učitel, měl pravdu, když mi říkal, že duchovní člověk se má umět podívat i do pekla, aniž by to s ním hnulo vnitřně. Je to těžké. Za ta léta mnohokrát jsem viděl vlastně přerody, kdy člověk se potácel v pekle, aby v zápětí řekl, já jsem nemohl vědět, teď jsem to pochopil, aha, odpusťte. Rozumíte? No, je to malé vítězství z jeho strany, někdy velké, a je to někdy lítost na straně druhé, protože je to škoda času a energie a síly a celé to je vlastně svým způsobem zbytečné, i když z pohledu těch aktérů mnohdy v té chvíli ne, je to strašně důležité. Takže říkáte orat z čerty. Já si nepřeju orat z čerty. Až budu chtít orat, tak zapřáhnu šemíka anebo traktor. A to, co samozřejmě si všichni přejem, aby naše chyby vlastní i jiných byly zpracovány a aby se zmenšily, tak to jistě ano a i tady je ten čert. Jak spustíte představu, že napravíte celý svět, už vás mají. A mají vás na duchovní píchu. Už z vás dělají toho nástroje. Ovšem v tom případě v tom nejlepším. Pak jsou jiní nástrojové, zase mluvím zcela obecně, aby to každý pochopil, kteří třeba z opačného pólu se zapomenou trochu a začnou svět chtít napravovat také, ale tady bych neviděl tolik toho čerta, jako spíš toho světla, které je zneužito čertem. Protože bílá magie je taky čert. Víte? Jen bílej. To máte jenom barvu peří. A ten bílej čert vás dovede úplně stejně jako ten černý čert. Černý čert, promiňte, mluvím nespisovně. A to nezáleží, podstata je přece důležitější. No a když začnete myslet jaksi z té strany druhé, může to být taky velká paseka. Tak zkusme hledat tu rovnováhu nějakou. Třeba se nám to podaří a třeba my všichni zažijeme radost nad sebou i druhými, když se poněkud posunou a jaksi zmoudří v nadhledu. Buddha byl indickým přinašečem, ano nebo ne? Děkuju za otázku. Odpověď zní ne. Ale to nic nemění na jeho velikosti. Lidé by si někdy hrají na to velké, to by Buddha si nikdy nehrál a byl by asi skromnější než většina tazatelů. A já už jsem to o něm mluvil jako o příkladu velmi velkého duchovního zrozence, stejně jako byl Ježíš, ale tam je to úplně jiné, protože lidé jako Ježíš, tedy přinašeči, nepotřebují cestu. Rozumíte? Tam je to tak, že ta cesta je hotová a ta bytost přichází z té budoucnosti již hotová, aby se v 33 letech probudila, nemusí nic studovat, číst a tak dále. A je to probuzení. Zanechávají potom za sebou ty velké církve a velké období, ať už je to křesťanství nebo jiné varianty. A to je jiný případ, než byl Buddhův. Kdo znáte jeho životopis, tak víte, že prošel vlastně až skoro ke smrti svým životem, že nesmírně hledal a že neměl, kdo by mu poradil. To je z toho vidět, víte? Čili on musel najít tu cestu v potu tváře, krok za krokem, a ta jeho síla odhodlání nakonec zvítězila nade vším. Takže bohatý mladík, vidíte, pak teda utíká do běžného světa, kde se setká s tím, co dosud neznal, tedy hladem, bídou, nemocí, utrpením. A pak hledá dál a ono to pořád nejde, protože musíte prve zadlouho pochopit, že věc duchovního osvícení není věc intelektu. Tam se prostě nepromyslíte, rozumíte? Neprošpekulujete. Protože tyto oblasti jsou vyhraženy druhé části našeho vnímacího aparátu, a to je empatický nebo citové myšlení. A než na tohle přišel, tak to trvalo dlouho a pak to musel ještě zrealizovat. To znamená, že málem umírá. A pak najednou nachází cestu a jeho meditace, tedy osvícený Buddha, končí v tom, že nachází tu cestu za zrcadlem. Kdyby měl dobrého učitele, jako je Zezulka, mohlo by mu to trvat tak rok a půl, až dva. Ale on žádného takového učitele neměl. A tak musel všechno vymyslet sám, a tedy opravdu klobouk dolů, že to dokázal. Těch možností, které máte na cestě, jsou statisíce. Ukazuje to, že přišel ne člověk jaksi někde z prostředka duchovních cest, ale že přišel vysoký zrozenec, který díky své niterné intuici, která ho nakonec vždy dovedla tam, kam měla, protože on to nedělal zpočátku dobře, rozumíte? On hledal přece, a když hledáte, tak děláte většinu špatně, abyste v tom hledaném našli ten jeden díl, který je dobře. No, takže takhle to u něj bylo. Takže kdyby měl toho Zezulku, bylo by to možná za rok a půl, ale on ho nesměl mít. Jeho osud byl jiný. On musel projít tou cestou jako zástupce nás všech hledajících a musel všem ostatním ukázat, že to jde, protože to by všichni říkali, no jo, to se vám to jde po té duchovní cestě, když máte toho učitele, a jinak by to nešlo. Takže tak. Měli byste vlastně svým způsobem mu být vděční, protože vám svým životem něco řekl. Stejně jako mnoho těch velkých lidí, ať už tady mluvíte o tom sázavském orátorovi, který ovládnul toto, a vzpomeňte třeba na jiné duchovní myslitele církevní, nebo z těch protestantských církví, nebo jinak. A všude najdete nějaké podobné příběhy. Čili zřejmě to je i to je hezký. Nejeste blbě. Grand Restaurant CZ, VB. Tak nejeste blbě. Udělal jsem reklamu. Tak, co máme dál? Poruchy dýchání, spánkovou apnoe. No, dost obtížně. A jaksi mnoho zkušeností s tím není. Čili nemůžu dost odpovědně odpovědět. Tohle není docela dotaz na mě, ale dobře, já ho přečtu. Prosíme o názor pana Pfeiffera na aktivity Univerzity jednoty v Indii na udělování dikši žáky této univerzity v České republice lidem na odříkávání mola mantry pocházející z této univerzity, která zní a tak dále, a tak dále. Pomocí dikši a této mantry má dojít k neurobiologické změně mozku, to je zaktivování částí mozku, kdy dochází ke sklidnění a k duchovnímu vývoji. Univerzita údajně slouží k přejití lidstva do nového období Satayugi a k osvícení. Děkuji za odpověď. Nevím, vyzkouším, budu opakovat, uvidím, jestli budu osvícen. Ale těžko to komentovat, když s tím nemáte osobní zkušenost. Změna mozku jako taková jistě, že nastává, kdykoliv se učíte, kdykoliv vnímáte, také ale kdykoliv konáte něco jiného. Kdo ví, proč ne, je to otázka. Čili není to tak docela otázka pro mě, ale pro někoho jiného, kdo s tím prošel a on se s vámi podělí o své zážitky. Pokud tomu tak je, mělo by to vidět být na jeho životě. To znamená, že vlastně ne podle toho vývěsního štítu, ale spíše podle těch výsledků bych rád hodnotil. Takže víc k tomu asi nemám. přednášce 23.5. jste řekl, že vše, co vás potká, má smysl. Jak ten smysl pochopit, jak přežít čas, kdy je člověku zle a už nemůže? Co když se nějaká situace v životě pořád dokola opakuje a člověk neví, co by měl udělat, jak ji řešit? Ať udělá cokoliv, všechno je špatně. Vše vede tamtéž. Co má taková situace člověka naučit? Pokoře. Čemu jinému? Protože i to se může stát. Každopádně, každý prožitek vás mění, čili nejste stejní a není to stejně. Pak už zní otázka jinak. Jestli osud dovolí, abyste z této lekce životní mohli odejít. Jestli je to na místě. Vy nevíte, proč přichází, a také nevíte, jak jste sami jednali kdysi jindy, když bylo špatně jiným a vám to bylo šumafuk. Takže ono, ty věci musí být do jádra. A někdy je to hodně těžké. Když se podívám do světa jako nezávislý pozorovatel, tak vidím vlastně obrovská množství těchto úkolů, karmických někdy, obrovské období těžkých životů, kolik jen zla se vyprodukovalo na evropském kontinentu třeba jen za posledních 1000 let. Kolik to jen bylo zla a je zla. No vidíte. Když to vezmeme celosvětově, no tak si pustíme nějaký film historický nebo budeme sledovat nějakou historickou studii. Budeme pozorovat, jak ty naši předkové a generace žili za strašných podmínek, jak byli ničeni, zabíjeni, vražděni, mučeni, jak nebylo klidu na zemi. No a teď se ptáte na sebe. Takže si uvědomte, že vždycky můžete najít ve své době a své postavení něco dobrého, protože vždy může být hůř. Byli tady jiní a měli to opravdu o mnoho horší. Svět člověka je světem, jak jsem byl v té indické zoo, u těch hadů, bylo jich tam hodně a těch krokodýlů, tak to už jsem vám říkal, měli tam skříňku, byly tam různé tabule, kde to žije, jak to žije, proč to žije, to dané zvíře. Pak tam byla ta skříňka, tam bylo napsáno, otevře tuto skříňku, uvidíte našeho nejnebezpečnějšího tvora. A tam bylo zrcadlo. Čili otevřel jsem skřínku a uviděl jsem sebe. A je to pravda. Ti krokodýli, všichni, co tam byli, nenapáchali zdaleka tolik jaksi hrůz jako člověk v nějakém širším rozsahu. No, v té chvíli. Takže jaksi ten ukončující děj není na vás, představte si, na vás nezáleží. Záleží na vaší změně, to ano. A pokud ta změna nastane, no tak ten děj je ukončován. Jakoby se dává karma do klidu. A vy nevíte nikdy, jakou máte karmu, což je další věc, vidíte? Takže nevíte, jestli by to mohlo být ještě horší, nebo jestli je to tak správně, nebo jestli to ještě horší, než by mohlo být, vidíte? To je další nejistota. Jestli dostanete tu odměnu za to, že budete hodní. No, to byl vtip. Takže je to složitá věc a musíte se hodně duchovně ponořit do těch oblastí, abyste ty zákony života znali, protože ve škole vás nikdo nic takového neučil, vidíte, absolutně ne. Škola postrádá jakoukoliv vědu o životě, výjima té historie, která ovšem někdy hodnotí dosti tendenčně. Tak. Takže hodně štěstí na vašich cestách. Moje příbuzná zřejmě prodělala klinickou smrt, nedýchala, respektivně zřejmě se na krátký čas ocitla na druhé straně. Nyní od nás neustále chce potvrzovat, že je to ona. Mám pocit, jako by se její duše neúplně zcela vrátila, nebo jako by přistoupil někdo další. Její osobnost se proměnila a není zcela psychicky v pořádku. Je něco takového možné? Děkuji. Ano, je to po duchovní i hmotné stránce možné. Protože jednak ten nedostatek kyslíku, hypoxie přináší i zcela konkrétní hmotné poškození mozku, může přinést, anebo je tu i ta duchovní část, která zase z nějakých důvodů může přivést v tomto procesu podobné stavy. Čili zase jak jinak. Patří to k osudu, stalo se, je potřeba s tím žít a nadlehčovat její život co nejlépe. Případně i léčit, pokud se najde nějaká možná pomoc. Zdá se, že je to spíše duchovní nemoc. Vtip. Dobře, budeme číst vtip. Albert Einstein, když jde do nebe, chce hovořit s Pánem Bohem. Bůh mu říká, Alberte, co si přeješ? Víš, Bože, já jsem se vždycky snažil zjistit, jak jsi svět stvořil a jak zákony fungují. Mohl bys mi to nějak vysvětlit? A Bůh odpoví, samozřejmě. Jde k tabuli a začne psát matematické rovnice. Einstein se na to dívá a říká, Pane Bože, ale je tam fůra chyb. A Bůh odpoví, já vím. Vtip je veden k člověku, ale zdroj řádu obsahuje chybu jako duální protipol absolutní bezchybnosti. Co je to jiného než chyba naše, řekněmeš, chyby? Životní, jiné, to je přece chybné. Ten život se chová jinak, než má, a přesto se tak musí chovat, protože navíc nemá. Takže i chyba patří k tomu tvořícímu se prostoru času a nehledejte nikdy jen jeden projev v dualitě. Až na konci najdete jenom jednotu. Tam to skončí. Ve čtvrtém rozměru čas a prostor stojí. Nikoliv, má jinou formu. Časo bez časovost a rozměru bez rozměrnost. Všechny rozměry a přitom žádný a všechny časy rovněž tak. Vše naraz, vše v jednom bodě. Nebo jak to nazvat, těžko říct. Čili ano, pohyb, procházení, prohlížení, postup je dán tomu třírozměrnému pohledu. A pak je tu ten druhý, který vše vidí naraz. Je to asi stejné, jako když já bych se měl podívat na ten sál a teďka bych se podíval na toho lva tady a teď bych prošel sem a sem. A byl by to postup mého vnímání. Tím bych ten sál hodnotil. No bych se takhle podíval, viděl bych všechno naraz. Nemusel bych v tom vnímajícím postupu pokračovat, ale viděl bych celý ten prostor jako jednotu. Totéž platí pro čas, totéž platí pro rozměr a tohle to byl jenom příměr. Ve skutečnosti byste tedy museli zrušit kauzalitu, zrušit tento způsob jemu a vnímat tím čtyřrozměrným způsobem, což je právě úplně jiné než ten třírozměrný. A jak to vysvětlit? Těžko, přátelé. Ono se to vysvětlit snad ani nedá, protože nemůžete vysvětlit někomu, kdo je dvourozměrný, co je to třetí rozměr. To nejde. Nemůžete vysvětlit někomu, kdo je třírozměrný, co je to čtvrtý rozměr. To nejde. Čili pakliže vaše vědomí postoupí o ten další krůček a stanete se schopnými vnímat takto, pak nebude o čem mluvit, budete to vnímat sami. Zkratkovité, veškeré války a zbrojní jsou odrazem lidského strachu ze svého okolí. Nejenom z okolí, ale také ze strachu o sebe. Čili o zachování svých potřeb, svého života, svého bohatství, svého čehokoliv. A také potom ze strachu, aby nám to někdo nesebral. A nebo také proto, aby jsme to někde ukradli. Čili války jsou i proto, a to významně, že někdo chce někomu něco ukrást. Prostě ten někdo má lepší kokosový ořech. No tak co jiného, než prostě vzít klacek a praštit ho po hlavě, ten kokosový ořech mu sebrat. Přece na to máte právo. Takže válka je vlastně nedostatek inteligence sociální. Lidé, kteří se někdy v minulosti třeba například upájeli válkou, tak to téměř nikdy nebyly války obrané. Vždycky to byly války útočné, čili, jak jsem řekl, něco ukrást. Když vás napadne soused, A vy se berete teda ty svoje zbraně, jdete se bránit, to je úplně jiná věc. Protože rozhoduje ten iniciační moment, rozhoduje to, proč. A začínat válku jen tak o svém vlastním rozhodnutí, to je zločin. To jsou všechny ty známé případy, jako byl ten polský vysílač, vidíte. Vy potřebujete všichni agresoři a všichni ti, jak je nazvat, no, despotátoři, z nějakého záhadného důvodu vždycky chtějí, aby vypadali hezky. Tak když začínají válku, tak musí udělat něco, aby všichni ostatní viděli, že na to mají právo potom vzít ten samopal nebo to dělo a letadlo a jít jiné vraždit. No. Takže myslím si, že jsem našel více důvodů k válkám. Má někdo ještě nějaký další, koho by napadl? Taky jsou války náboženské pro filozofii, ale to skoro nikdy neplatí, protože filozofie vždycky sloužila jenom jako zástěrka. Je to přesně stejné jako ten vysílač. Vy máte svoji filozofii a tak jdete ostatní potírat, protože máte filozofii. V tom případě filozofie plní roli toho vysílače. Můžete pohovořit o telepatii? No, zkusím to. Telepatie patří k normálním lidským vlastnostem. Užíváte ji denně, všichni, dokonce i příslušníci spolku Sisyfos a dokonce i všichni ostatní, protože vaše životní konání přece zdaleka není, pokud nejste autisté, jen tím výrazem toho má dát i dál. Vy se rozhodujete, cítíte, vnímáte, odhadujete, soudíte a z toho vychází nějaký váš, a dokonce někdy i víte, víte. Někdo vám volá, víte, že to je ten a ten třeba. Někteří to mají silně, nebo máte tušení, máte vlastně jakoby jasnovidné věmy. No, jak vzniká? Je to, zdá se, jaksi mnohem složitější, protože tu máme jednak ratio, to je rozum, máme tady cit. My se teď musíme zamýšlet nad tím, čím a jak jsou přenášeny tedy ty informace, ty byty informací, jestli je to racionální část, nebo jestli je to emoční část. No a ono to bude možná z obého kousek. Když uvidíte nějaký obraz, tak ten nesouvisí se slovem, vidíte. To je doména umění, sdělování emoce. I když i emoce se dá sdělovat třeba básní nebo nějakým jiným dílem, může vytvářet tedy emotivní stav na podkladě, řekněme, nějakého literárního díla. Třeba Vejce a já, co říkáte, dámy? A jinak to bude u té myšlenkové roviny, která se zase bude prominovat do vašeho vědomí jiným způsobem. No teď mluvíme o jaksi cíleném přenosu, ať už té racionální nebo té empatické skutečnosti. Musí být na to samozřejmě dva. Čili ten, kdo tedy vysílá, ten, kdo přijímá. A je to užito v životě velmi široce, takže můžete přijímat myšlenky bližních, třeba přátel, rodiny, jejich emoční stavy. Můžete přijímat myšlenky vzdálenějších lidí, také nevtělených. Nebo emoce. Můžete také jaksi vědomě a cíleně s někým komunikovat, anebo naopak se bude odehrávat něco, co nebudete zcela řídit a bude to třeba, já nevím, nevtělenec, který vám bude cosi po té telepatické lince sdělovat. V nejlepším případě to bude učitel, který vás bude učit takto, tedy telepatická škola. To by se vám líbilo, vidíte? To je nádhera. Jenomže než k tomuto stupni dojdete, tak ztratíte více sádla než na té Karlovce. No, takže může vás učit učitel a nemusíte mít žádný styk a Bude to nějaký duchovní mistr vyššího řádu, který to dokáže. No, co k tomu říct dál? Telepatie tedy je v podstatě spojení. Tele je na dálku, no a patie, no patho, no nevím, teda. Ale rozhodně je to věc, která se dá opět využívat různými směry, a jistě víte, kam mířím, tedy je tu léčebná telepatie, čili lze působit tímto způsobem u jaksi školených jedinců, kteří jsou k tomu zrozeni, tak, že vlastně pomocí toho mostu, který vzniká mezi tím vysílajícím a přijímajícím, prakticky beze ztrát dochází k přelivu toho něčeho, těch sil, těch biologických sil, které mají na to tělo působit. Mimochodem, včera jsem měl možnost vidět studii, která se zabývala účinností alternativní versus klasické medicíny. A to z různých pohledů, ještě si to budu muset pořádně přečíst, tak abych tady nešířil bludy, ale v tom prvním přečtení to vycházelo velmi slušně, včetně klinických studií, které se děly na západě, kde se hodnotilo, jak bylo pacientům pomoženo v jejich nemoci. Myslím si, že ta medicína tam měla v některých případech jen o pár procent víc. Rozumíte, což je pozoruhodné. Takže tyto studie dál je potřeba sledovat, propracovat ten názor. Ve vhodnou dobu vás s tím seznámím. A tak dále. Takže telepatie. Nejsilnější telepatie bývá mezi jednovaječnými dvojčaty, též mezi matkou a dítětem, a to na úrovni hmotné, duševní i silové. Taková jaksi, příběhy, kdy se přenesou stavy matky na dítě, jsou známy a není proto zatím žádná známá jaksi, teorie. Případy, kdy sourozenci vědí, co se s nimi děje, jsou známy. A dokonce i případy, kdy se děje souběžně, čili jsou to takové ty spojité osudy, kdy se ti lidé, ať už sourozenci nebo naopak úplně cizí lidé, potýkají se stejným osudem. Stejně se jmenuje manželka, ve stejném dní se narodila, ve stejný den se narodí to dítě a tak dále. To je proto, aby nic nebylo jenom na jednu stranu. To byste si mohli potom ten život moc krásně vykládat. Mělo by to všecko moc krásnou, jaksi jednoduchou strukturu, ale život musí být nekonečně složitý, protože sám vyvírá z nekonečna. Ano, tenhle výzkum znám, tak já vám ho přečtu, ještě můžu. Doslova nedávno otevřela oči práce etologa doktora Calhouna, který zkoumal chování zvířat. Pro experimenty si oblíbil potkany díky genetické podobnosti s lidmi. No teda, fuj. Zjistil, že jejich populace, pokud vyrůstají v přírodních podmínkách, pouze výjimečně překročí 200 jedinců na 10 arů, a to přesto, že byly vyprodukovat na stejném období dalších 50 tisíc mláďat. Potkani žili v daných 12 skupinách, kde každá měla zhruba 12 jedinců a tento populační stav dlouhodobě udržovali. No měli víc rozumu než lidi. Potom pozorování přeneslo laboratorních podmínek, připravil výběh, který kapacitně naplňoval potřeby pro 3 tisíce myší, kvalitní potravu, čistou vodu, stálou veterinární péči a odstranil všechny stresory. Vytvořil takzvaný ráj pro myši. Do tohoto prostoru vložil zpočátku 4 páry zdravých a aktivních myší, všechna zvířata, a to i v případě plné kapacity výběhu měla přístup k jídlu a pití, měli prostor a možnosti, aby mohli budovat svá hnízda. Pozoroval i chování v závislosti na počtu obyvatelstva v úzovkách na tento laboratorním omezeném území. Tento experiment několikanásobně opakoval, zjistili, že všechny pokusy vedly k identickým výsledkům zániku. Vznik a zánik myšího ráje měl 4 fáze. První fází byla píle. Myši prověřovali nové prostředí, přizpůsobili si ho a rozdělili si teritorium. Pak si našli vhodný prostor na hnízdění. Druhý fáze populační exploze. Zvířata díky neustálému přísunu obživy a skvělým podmínkám plně využili tento potenciál, začaly se exponenciálně množit. Každých 60 dní se počet myší zdvojnásobil. Myší společenství však neobýval prostor rovnoměrně a některé sektory výběhu byly zjevně přeplněné a přesto se dále rychle rozrůstaly. Města. Třetí fáze byla fáze v úzovkách rovnováhy. Navzdory možné kapacitě 3000 myší se přírůstek zastavil již na čísle 2200. Rovnováha se však týkala pouze počtu obyvatel. Chování myší ve společenství bylo opačné. Nazval ho chováním zkázy. Mnoho samic nebylo schopno úspěšného ukončení těhotenství. Pokud se i mláďata narodili, samice nebyly schopny se o mláďata postarat. Mezi potkany byla až 96% úmrtnost mláďat. Mezi samci se projevovaly četné poruchy chování, hyperaktivita, sexuální deviace vedoucí k kanibalismu, agresivita a patologická plachost. Další skupinu myší s podivným chováním nazval doktor Calhoun krasavci. Tito žili naprosto odloučeně od společenství, zapojovali se do bojů, ani neprojevovali zájem o páření. Věnovali se výlučně krmení, napájení a byli posedlé krásou svého kožíšku. Od ostatní populace se lišili dokonalým vzhledem. Na jejich těle nebyly žádné jizvy po soubojích, byly bezchybně vyčesané, krásné a zdravé. Avšak na rozdíl ostatní populace byly velmi hloupé. Nevěděli, jak reagovat na vnější podněty změny situace, nebyli schopni žádné interakce s okolím. Nová generace myší se snažila včlenit do společnosti, ale byla drasticky vyhoštěna. Sociální role ve skupině se totiž byly rozděleny. Dobře živené myši se dožívaly vysokého věku, že to funkce mladým neuvolňovaly. Nadpočetnost mladých samců, kteří ve společenství nenacházeli uplatnění, vedla k jejich agresivním aktům i mezi sebou. Někteří jednotlivci se stali cíleně vytyčenými obětmi a opakovaně byli terčem násilí. Starší samci ale také už nedokázali se obhájit své území a ochránit samice. Samice se stávaly čím dál tím více agresivními, jejich schopnost rozmnožovat byla vážně narušena. Za čtvrté poslední čtvrtou fází byla fáze smrti. Po dosažení počtu 2200 myší, a to i navzdory nevyčerpatelné celkové kapacitě výběru, začala populace prudce klesat. Agresivita eskalovala do takových rozměrů, že téměř nebylo možné nalézt myš bez pokousaného ocasu. Posledních 1000 jedinců bylo tak sociálně deformovaných, že se vůbec nerozmnožovali. Zvířata žili vedle sebe, aniž by si uvědomovali přítomnost ostatních jedinců. Tato deformace, možná měli sluchátka na uších, měli možná. Tato deformace v nich byla tak pevně zakotvena, že i po přemístění do jiných podmínek nebyli schopni normálního života. Nakonec zůstalo jen pár krasavců, zaměřených výlučně na své potřeby. Užívali si komfort obrovského prostoru, množit se neměli zájem. Poslední myš zahynula 600 dnů po zahájení experimentu. To je co? Vznik a zánik. Tak to je skutečně a ukazuje to na patologii představy příslušníka krysí populace ve druhé až třetí fázi. Jestli rozumíte. Člověk se vlastně chová stejně. Jsou to obecné zákony. A jestliže si člověk myslí, že svět musí být podle jeho, tak je na hlubokém omylu, protože to jeho je hluboce primitivní. On ještě zdaleka nechápe, o čem je život, o čem je svět, o čem je Bůh, o čem je všechno ostatní. Tak se vrhá do svých dobrodružství, zaslepen svojí úspěšností a myslí, že je všechno v pořádku. No, uvidíme. Dopadne to dobře, protože v našem případě je to trochu jiný jaksi systém a jiný výpočet. I člověk se nakonec dobere k velkému omezení. V jisté fázi této spirály přijde, řekněme, snížení počtu. A nebude se s tím dát nic dělat stejně jako s těmi našimi pokusníky. Zkuste jim udělat školy, ale kdo je bude školit? Ti, co zažili ten experiment? A co? ho sice nevytvořili, ale naplnili? To je otázka. Takže nevím. Já se domnívám pevně, že jsme podobných pokusů měli již několik, mnoho. A že v téhle době, tady a teď, se budeme pokoušet znovu a znovu udělat ten krok, který tak nutně potřebujeme, a že to bude zase se všemi náležitostmi, které už známe z dějin. Člověk je stále stejný. No tak jdeme dál. Je pravda, co říká jeden dlouholetý pedagog v oboru matematiky? Není podstatný výsledek, ale proces hledání tohoto výsledku. Má pravdu? Platí to i pro duchovní praxi? Řekl bych, že má pravdu jen z části. Protože výsledek je stejně podstatný jako cesta, kterou jsme k tomu výsledku došli. Můžeme mít výsledky, které získáme neprávem. Něco opíšem, něco zafixlujem a máme správné řešení. Ale nejsme jeho nositeli. Takže to je špatně. Budeme mít, řekněme, hledání, ale hledání bez nalezení nemá smysl. Protože vše musí mít svůj začátek, průběh i konec. Chci-li něčeho dosáhnout, musím tedy se napřed nasměřovat, potom vydat na tu cestu a pak toho cíle dosáhnout. Čili myslím si, že má pravdu jen z části. I když chápu jeho postoj, protože on mluví o inteligenci toho matematika, který přece není, jak si vyjádřeno, to není tím, že prostě někde zamyslí a tu rovnici vyřeší, ale ideálně by měl být schopen také to řešení pochopit. Proč to tak je? Tak, ještě chvíličku. Pardon, promiňte. Přijím velice zvláštní, že velká společenství, která se během dlouhé historie chovala velice majetnicky, kolonizovala a vytvářela vojenské konflikty, že se během krátké doby změnil svůj vzorec chování a zachovali se přesně opačně. Není spíše ten mnohdy proklamovaný altruismus vůči jiným, ve skutečnosti sofistikovaná forma manipulace, jejíž cíle jsou nám zatím skryty? No to je ten talesk a bída světa. Teď přece ta, řekněme, zdánlivě nejbezpečnější forma vlády, tedy zákonná vláda, demokratická vláda, která vychází z vůle lidu, se může také stát naprosto obskurní tyranií, tak jak vidíme v některých fantastických filmech, kdy prostě je-li všechno v řádu, odsouhlaseno, tak je to v pořádku. A odsouhlasit můžete všechno, vidíte. Rozdíl bude mezi tím, že když budeme hodnotit třeba činnost diktátora, no tak budeme na něj ukazovat prstem, říkat, podívejte, to je ten. A když se zvrhne demokracie, tak je to ještě horší. Ještě. Čili je důležité, aby se to pěstovalo, aby ta odpovědnost a řekněme, schopnost přesáhnout zájmy svoje byla tím morálním kreditem. Potom, zajisté, je všechno v pořádku. V historii jsme viděli mnohokrát, jak zloději křičeli, chyťte zloděje, vidíte? Konec konců náš národ s tím má svoje zkušenosti, když nevím, jestli je stále. Už jsem to řekl také několikrát. Zkuste si přehrát filmové týdeníky s obdobím Mnichova a zkuste sledovat, co říkají zástupci Británie, co říkají zástupci Francie, co říká Hitler a co říká tedy česká vláda a také, co říkají ještě další okolní země. No. Zjistíte, že vlastně za velmi přísných mezinárodních vztahů tady jste označeni za nepřátele klidu v Evropě, jste ta překážka toho klidu a jako takový musíte být poslání do patřičních mezí. No. Chamberlain to byl, Daladie, další. Když si představím, co museli prožívat moji předci, když byli do této situace manévrováni mezinárodní politikou, moje vláda, to nebylo lehké. Když jste naprosto nevinní, máte svůj stát, nikomu neškodíte, nikoho nechcete nic ukrást, a najednou jste označeni za tu největší špínu Evropy, za ty nepřátelé míru. A to vašimi přáteli a spojenci, stejně jako vašimi nepřáteli, tedy Hitlerem, to byla doba, přátelé. No. Tak to je třeba klasický příklad toho, kdy vlastně ta manipulace je dotažena do konce. Pak přichází Mnichov, odtržení části území. No. A pak zkuste zjistit, jak trpěly ty německé menšiny. Jak byli postiženi v tomto státě. Ano, jsou to ty menšiny, které měly převážné slovo v hospodářské části. Měli dokonce vlastní divadla, školy, což bylo naprosto správně. Ale to také říká o tom, že nebyli omezeni. A najednou se vymezili proti svým bratřím, kdy najednou, to už se stalo mnohokrát v různých místech světa, to je poučení, víte? Nikdy nevíte, kdo vedle vás bydlí. A pak už to šlo. Do těch, já nevím, 48 hodin, raus, ven. A bylo. Tak to byl důsledek. Tak to byl výsledek té manipulace. Bylo to samozřejmě historická chyba, protože díky tomuto kroku zahynuli další miliony a miliony lidí. Ale to už je zase jiná pohádka. Z hlediska zdůvodnění, tedy tento krok, tento akt, zdůvodňoval nejenom Hitler, ale zdůvodňoval ho i naši spojenci tehdejší. Jako správný, jediný možný krok. Ale to už je historie, to je pryč. Tak a poslední. Vtip o lidské nezlomnosti. Za panem Mojše Roubíčkem přišla jeho žena Sára a rozrušená mu říká, poslyš Mojše, slyšela jsem, že má přijít Mesiáš. Zrovna teď, když jsme se trochu zmohli. Roubíček byl zkušený, nenechal se zaskočit, povídá, Sára jen klid. Přečkali jsme Egypťany, Babyloniany, Peršany, Římany, nacisty i bolševiky. S trochou štěstí přežijeme i toho Mesiáše. Jo. Nikdy nepochybujte, že malá skupina myslících a oddaných občanů nemůže změnit svět. Ve skutečnosti je to jediné, co ho kdy změnilo. Svým způsobem je to pravda. Protože ti, kteří nesli tu pochodeň, ať už to byli třeba velcí filozofové, nebo velcí státníci, nebo jinak, velcí lidé obecně, tak se mi zdá, že ta pochodeň se nějak nikdy nerozplyzla tak moc. Víte? Že to vždycky vlastně byla... Vidíme obraz i dnes, když vidíme třeba klasickou stranu, tak vidíme jejího vůdce, vidíte, nějakého šéfa a ten výkonný orgán. A zvláště třeba po revoluci jsme viděli, jak vlastně ty strany byly vlastně stranami jedinců, kteří vlastně přinesli nějakou ideji a ti lidé se kolem té ideje semkli a šli až jdou s ní dál. No, takže i tady vlastně to nikdy nebyla na počátku, jak si myšlenky se nerodí tak, že najednou 100 000 lidí dostane stejnou myšlenku a hurá. Přece je to vždycky jinak. Vždycky je to, ať už je to ve vědě, jeden, který objeví nějakou zásadní věc v tom svém oboru, nebo zase v té politice, tak zase někdo přinese něco zásadního, nebo a tak dále. No, pak ho třeba upále jako tu Johanku, nebo zase něco jiného. No, ukřižují taky. Když stojíte před tím plátnem, které je tady na stěně, ve skutečnosti a je to skutečně reálný objekt, kterého se dotýkalo tělo Ježíšovo, je naprosto prostě konkrétní, reálný, tak mnozí z nás si o mnoho víc uvědomí vlastně tu syrovost těch dějů a tu neodvratnost té hrůzy, která se tam stala. No. Takže to je pro dnešek všechno. Zbytek si necháme na příště. Děkuju za vaše dotazy. A teď je místo na náš závěrečný obřad. S pomocí Boží dovolte, abych vám požehnal a poprosil o milost, podporu, vedení, pomoc, sílu, o všechno, co bude třeba a co nedokážu ani vyjmenovat, protože jsem malým. Takže s pomocí Boží. Tak a je to hodně štěstí. Hezký zbytek dnešního dne a v pátek na shledanou, pokud budete chtít. Je to všechno.